Dobar dan. Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Na početku, najvažnije vesti. Od danas ulazak u Srbiju bez negativnog testa na koronavirus i samoizolacije. Testiranje na lični zahtev koštaće 6.000 dinara. Država ne zarađuje na testovima, rekla premijerka Ana Brnabić. Epidemiološka situacija u Vranju i Leskovcu nestabilna, ali na putu kontrole, izjavio je epidemiolog Branislav Tiodorović. Od danas kreću letovi i sa Niškog aerodroma. Sjedinjene Države najavile izlazak iz sporazuma Otvorena neba. Rusija osudila odluku, NATO najavio sastanak. Danas u Srbiji pretežno sunčano, temperatura do 22 stepena. U narednih pola sata čućete šta je ekipa Radio Slobodna Evropa zabeležila u kampu za izbeglice i migrante u Šidu, koji od 16. maja ponovo obezbeđuje vojska. Omin iz Afganistana i Ahmed iz Iraka pričaju za naš program.
I think some problem for the outside.
Mislim da je bio neki problem s polja, ali ne znam da li je to razlog što je vojska ovde.
They left before,
otišli su pre 7 dana i posle 3 dana su se vratili. Kada vidim vojsku, kada niste mogli da izađete napolje, osjećao sam se kao da sam u zatvoru.
Čućete i hoće li ekonomska kriza izazvana pandemijom pogoditi Srbiju. Guverner Razvojne banke Saveta Evrope Rolf Wenzel.
Srbija je među zemljama koje neće biti tako teško pogođene, ali će osjetiti posljedice pandemije. Jasno je da će i Srbija biti pogođena krizom, nižim ekonomskim rastom, ako ne padom.
Da li će se nastaviti aktualne podele u Crnoj Gori? Na to pitanje odgovara nekadašnji lider Pokreta za nezavisnost Branko Lukovac.
Zakon o slobodi vero ispovesti poslužio im je da se sve te snage objedine sada pod okriljem Srpske pravoslavne crkve i njihove mitropolije u Crnoj Gori uz otvorenu podršku rukovodstva Srbije.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za petak 22. maj.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Za ulazak u Srbiju od danas više nije potrebno imati negativan test na koronavirus, niti posebnu dozvolu za strane državljane, odlučila je vlada Srbije. Na jučerašnjoj sednici odlučeno je da više ne postoji ni mera samoizolacije prilikom ulaska u Srbiju. Svima koji uđu u zemlju biće uručivana zdravstvena upozorenja. Prema vladinoj odluci, testiranje na lični zahtev koštaće 6.000 dinara, dok će za studente i maloletna lica i dalje biti besplatno. Premijerka Srbije Ana Brnabić rekla je da Srbija ne zarađuje na dobrovoljnom testiranju građana na koronavirus i da testiranje košta koliko i nabavna cena testova sa troškovima obrade u laboratoriji. Od posljedica koronavirusa u Srbiji preminulo je ukupno 237 ljudi, a registrovano je ukupno 10.919 slučajeva zaraze. Podaci su od juče u 15 časova. Za 24 časa od srede do četvrtka umrle su dve osobe, a novozaraženih je 86. U bolnici je 743 pacijenata, na respiratorima njih 12. Ukupan broj izlečenih građana je 5.370. Nakon sednice kriznog štaba u Vranju, epidemiolog Branislav Tiodorović rekao je da je epidemiološka situacija u Vranju i Leskovcu nesigurna, ali da je na putu kontrole. On je naveo da u ovom trenutku u tim gradovima nema teško obolelih, a da će se pacijenti, ako bude neophodno, upućivati u klinički centar u Nišu. On je izneo i podatak da je koronavirusom zaraženo troje dece iz Vranja i da se ona nalaze na pedijatriji u Nišu. Na sednici kriznog štaba donete su smernice za sprečavanje daljeg širenja zaraze, a jedna od njih je pojačani nadzor u kolektivima. Zamenica Instituta za javno zdravlje Batut Darija Kisić-Tepavčević podsjetila je da je u fabrikama u Vranju i Leskovcu, gdje je došlo do širenja zaraze, obustavljen rad. Od danas se ponovo uspostavlja putnički avioprevoz s Niškog aerodroma Konstantin Veliki, dolaskom aviona kompanije Wizz Air iz Dortmunda.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sjedinjene Američke Države su obavestile druge vlade da se povlače iz međunarodnog sporazuma Otvorena neba. Taj sporazum već dve decenije omogućava izviđačke letove nenaoružanih letelica iznad teritorije 34 zemlje potpisnice, što je prvo trebalo da ojača poverenje i omogući sprečavanje sukoba Sjedinjenih Država i Rusije. Amerika je saopštila da hoće da se povuče iz tog sporazuma jer ga krši Rusija, kao i da izlazak treba da stupi na snagu za 6 meseci. Rusija je osuđena osudila američko povlačenje iz sporazuma, ocenivši to kao udarac bezbednosti Evrope. Ambasadori zemalja članica u sedištu NATO u Briselu zakazali su za danas hitan sastanak zbog američke odluke, javili su diplomatski izvori. U svetu je zabeleženo više od 5 miliona i 100.000 slučajeva zaraze koronavirusom. Umrlo je gotovo 333.000 ljudi, a izlečeno više od 1.950.000. Podaci su Univerziteta Johns Hopkins. Juče je zabeleženo 106.000 slučajeva zaraze za 24 časa, od čega je rekordnih skoro 20.000 novozaraženih samo u Brazilu. Brazil je treća zemlja na svetu po broju obolelih posle Sjedinjenih Država i Rusije. U Grčku neće moći turisti iz zemalja s više slučajeva koronavirusa, saopštio je u Atini pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Nikos Harljadas. Nikada nismo rekli da ćemo se 1. jula otvoriti za sve, rekao je on.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nemam informacija da će žilet žica biti korišćena za ograđivanje migrantskih centara, izjavila je premijerka Srbije Ana Brnabić povodom pisanja Radija Slobodna Evropa o tome da je Ministarstvo odbrane raspisalo javnu nabavku za kupovinu 2,5 tone žilet žice za ograđivanje centara za azil i migrantskih centara. Ministarstvo odbrane do sada nije odgovorilo na pitanje Radija Slobodna Evropa zbog čega se žilet žica postavlja oko centara i koji će tačno centri biti ograđeni, a portparolka komesarija za izbjeglice i migracije Svetlana Palić izjavila je da toj instituciji nije najavljeno ograđivanje kampova. Izbjeglicama i migrantima u Srbiji ograničeno je kretanje i nakon ukidanja vanrednog stanja, tokom kojeg su 2 mjeseca bili u 24-časovnom karantinu u prihvatnim centrima. Sada mogu da izlaze iz centara samo uz pisanu dozvolu komesarijata za izbjeglice. Ispred kampova u Šidu dozvola im provjerava i vojska, koja se u to mjesto blizu granice sa Hrvatskom vratila 16. maja po naredbi predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Iz komesarijata za izbjeglice su saopštili da je razlog dodatna predostrožnost zbog većeg broja migranata. Ekipa Radio Slobodna Evropa obišla je prihvatni centar Šid stanica. Više u priči Ive Martinović.
Duge cevi ponovo ispred prihvatnih centara za izbjeglice u Šidu. U ovom mestu nadoma granice sa Hrvatskom vojska je po naredbi predsjednika Srbije 16. maja raspoređena oko 3 kampa, a Daševci, Principovac i Šid stanica. U ovom posljednjem, koji je posjetila ekipa Radija Slobodna Evropa, boravi oko 250 porodica, uglavnom iz Sirije i Afganistana.
Mislim da je bio neki problem s polja, ali ne znam da li je to razlog što je vojska ovdje.
Kaže 23-godišnji Omin Vafa iz Afganistana. Slično odgovara i 26-godišnji Ahmed Al-Samaraj iz Iraka.
Otišli su pre 7 dana i posle 3 dana su se vratili.
U komesarijatu za izbjeglice kažu da vojska kampove u Šidu obezbeđuje iz dodatne predostrožnosti, a zbog većeg broja migranata.
Nakon završetka vanrednog stanja pojavila se bojazan u opštini Šid da će ljudi naglo početi da napuštaju centre i da će epidemiološka situacija biti znatno pogoršana.
Kaže šef smene u prihvatnom centru Šid stanica Vladimir Šulović.
Pretpostavljam da je zbog to, da je to bio razlog, budući da incidenata u centrima, u centru konkretno u kojem ja radim, nije bilo.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova nismo dobili odgovore na pitanje da li je policija u Šidu zabeležila incidente. Ministar odbrane Aleksandar Vulin obišao je 17. maja vojsku ispred kampova u Šidu.
Hoćemo da pomognemo da naši građani se osjećaju bolje, da su mirniji i sigurniji, da posebno migrantima koji su eventualno van kampova ne dozvolimo da prave bilo kakve probleme.
Izbjeglice i migranti su u ovom, kao i u svim drugim centrima u Srbiji, 2 mjeseca bili u 24-časovnom karantinu tokom pandemije koronavirusa. Mere su, prema obrazloženju komesarijata, uvedene da virus ne bi ušao u centre.
Osjećao sam se kao da sam u zatvoru. Kada vidim vojsku, kada niste mogli da izađete napolje, ta 2 mjeseca su bila jako loša. Osjećali smo da su samo izbjeglice zatvorene, ne svi ljudi. Vidimo ljude iz Srbije kako šetaju normalno i izlaze napolje. To nije dobro.
Not good.
Kaže Ahmed Al-Samaraj iz Iraka. I nakon ukidanja vanrednog stanja, sloboda kretanja mu je ograničena. Vladimir Šulović iz prihvatnog centra Šid stanica.
Dobijena je instrukcija iz naše centrale da se polako počinju i da se izdaju dozvole za izlazak do najbližeg marketa za najosnovnije potrebe, tako da su udozirano u određenim brojkama smo ih puštali. Nakon što se pojedini vrate, onda su sledeći izlazili, tako smo pokušali da na neki način izađemo i ovim ljudima u susret, budući da su toliko dugo bili zatvoreni.
Omin Vafa je dobio dozvolu da izađe na sat i po vremena.
I will go for 1:30, come back and commissary see.
U 1:30 kada se vratim, moju dozvolu pregleda komesarijat i vojska.
Nevladina inicijativa A11 podnela je krajem aprila inicijativu za ocenu ustavnosti uredbe koja je omogućila zatvaranje izbeglica i migranata. Pravnik Nikola Kovačević.
Ispred njihovih kampova se ponovo nalazi vojska. Šta će vojska ispred kampova u kojima ne borave ljudi koji su čak ni krivično odgovorni, nego ljudi koji su svoje zemlje porekla napustili u strahu od progona i nasilja opštih razmera?
U Srbiji, prema podacima komesarijata, trenutno boravi 7.500 izbeglica i migranata u 19 prihvatnih centara. Planove da stignu do zemalja Evropske unije zaustavila je pandemija koronavirusa. Iz Šida za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Srbija neće biti teško pogođena ekonomskom krizom usled pandemije, ali će kriza uticati na nju, kaže za Radio Slobodna Evropa Rolf Wenzel, guverner Razvojne banke Saveta Evrope. U razgovoru za naš program Wenzel govori o evropskoj solidarnosti tokom pandemije, o pomoći Zapadnom Balkanu, kao i o novom zajmu za Srbiju. Razvojna banka Saveta Evrope, finansijska institucija koja okuplja 41 državu članicu, prošle nedelje je odobrila Srbiji zajam od 200 miliona evra za podršku zdravstvenom sistemu u borbi protiv pandemije COVID-19.
We will now negotiate the terms.
Sada ćemo pregovarati o uslovima za zajam. Nadam se da ćemo moći vrlo brzo da izvršimo transfer u skladu sa pravilima koje imamo, kako bismo osigurali da će novac tačno namenski biti utrošen. Šta ćemo raditi sa 200 miliona evra? Pomoći ćemo vladi da finansira troškove za borbu sa pandemijom. Na primer, da nabavi zaštitna odela za osoblje u klinikama koje su određene za prijem pacijenata sa COVID-19 u Novom Sadu, Nišu, u Beogradu. Finansirat ćemo nabavku zaštitnih maski, respiratora i sve neophodne medicinske opreme.
Na koje načine je Razvojna banka Saveta Evrope prisutna u ostalim zemljama Zapadnog Balkana tokom pandemije?
Već smo odobrili zajam Kosovu za istu namenu kao i u Srbiji, borbu protiv COVID-19. Pregovaramo sa vladom Albanije i vrlo smo prisutni u čitavom regionu Zapadnog Balkana. U stvari, mi smo među najvećim, ako nismo i najveći zajmodavac zemljama Zapadno-Balkanske šestorke.
Ovdje u Srbiji tokom pandemije, dok se uzimaju zajmovi i emituju obveznice, mogli smo čuti od naših političara da će Srbija biti prva ili druga po ekonomskom rastu u Evropi ove godine. Kako to da tumačimo, hoće li biti ekonomske krize i da li će ona pogoditi Srbiju?
Is there going to be an economic crisis and will it affect Serbia?
Well, I think clearly all countries, this is why we talk about pandemic, it's a global health crisis.
Mislim da je jasno da će sve zemlje biti pogođene, zato i govorimo o pandemiji, to je globalna zdravstvena kriza, a sve evropske zemlje su na ovaj ili onaj način povezane. Lanci snabdevanja su prekinuti, turizam nije moguć. S druge strane, u Srbiji turizam nije toliko važan, pa ona nije toliko pogođena u tom sektoru, kao što je na primjer Hrvatska ili druge države, Grčka, Španija, Italija, koje zavise od turizma. Srbija je među zemljama koje neće biti tako teško pogođene, ali će osjetiti posledice pandemije. Jasno je da će i Srbija biti pogođena krizom, nižim ekonomskim rastom, ako ne padom. Kada pogledam brojke koje projektuje Međunarodni monetarni fond za 2020. mislim da ćemo videti pad u mnogim državama, pad ekonomskih performansi. Međutim, u drugoj polovini 2020. i tokom 2021. države bi mogle izaći iz krize. Ipak sve ove projekcije pune su neizvesnosti, jer još ne znamo koliko su mere izolacije i vanrednog stanja bile efektivne u Srbiji. Moramo da sačekamo i da vidimo. Postoji velika neizvesnost u tome koliko brzo države mogu da izađu iz krize, podstaknu potrošnju i koliko brzo ekonomski rast može biti uspešan.
Economic gain traction can become successful.
Ceo razgovor sa guvernerom Razvojne banke Saveta Evrope Rolfom Wenzelom pronađite na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vlada Srbije saopštila juče da će uputiti više od 1,5 milijuna evra jednokratne pomoći različitim udruženjima u Crnoj Gori koja se bave, kako se navodi, unapređenjem privredne, kulturne i političke saradnje Crne Gore sa Srbijom i Republikom Srpskom. Odluka o financijskoj pomoći doneta je u danu kada je Crna Gora proslavljala 14. godišnjicu nezavisnosti. 14 godina nakon referenduma ta država je duboko podeljena po istoj matrici kako se delila i na referendumu. Političku podelu koja se u velikoj meri poklapa sa nacionalnom na Srbe i Crnogorce dodatno je aktualizovao i osnažio konflikt vlasti i Srpske pravoslavne crkve. Priču donosi Lela Šćepanović.
Nažalost, duboke podjele oko nezavisnosti Crne Gore, njenog evropskog i euroatlantskog puta, posebno u uslovima sve agresivnijeg djelovanja velikosrpske nacionalističke politike koja pruža otvorenu podršku takvim snagama u Crnoj Gori, nastavit će se.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Branko Lukovac, lider pokreta za nezavisnost koji je djelovao u vrijeme referenduma. Prije 14 godina, 21. maja 2006. na referendumu 55% crnogorskih građana izjasnilo se za obnovu nezavisnosti, dok je 45% njih glasalo za zajednicu sa Srbijom. Referendumske podjele uglavnom političke prirode opstale su, a danas, 14 godina kasnije, osnažene su aktuelnim sukobom države i Srpske pravoslavne crkve. Povodom 14. godišnjice od obnove crnogorske samostalnosti, Lukovac konstatuje da velikosrpska nacionalistička politika pomaže podjele podrškom istomišljenicima u Crnoj Gori.
Te politike i snage suprotstavljene nezavisnoj Crnoj Gori nisu odustale od svog cilja da Crnu Goru zaustave i vrate pod okrilje Srbije. Zakon o slobodi veroispovesti poslužio im je da se sve te snage objedine sada pod okriljem Srpske pravoslavne crkve i njihove mitropolije u Crnoj Gori, uz otvorenu podršku rukovodstva Srbije.
Ne sporeći važnost donošenja zakona o slobodi vjeroispovijesti, kolumnista Stefan Đukić za naš program ukazuje na reakciju i retoriku vlasti usmjerenu ka protivnicima usvojenog zakona.
Zakon se donosi da bi učvrstio podjele, a ne da bi ih obrisao.
Objašnjava Đukić i konstatuje da je vlast proteklih godina one koji su na referendumu glasali za zajednicu sa Srbijom označavala kao protivnike države i neko strano tijelo u Crnoj Gori sa ciljem, kako objašnjava, da sebe postavi za branioca države koja je, kaže, konstantno napadnuta.
I samim tim nikad nije ni pokušano da se izvrši neka sinteza ta dva pola i mi smo negdje ostali na tom odnosu 55-45 sa par procenata gore dolje.
I građani Podgorice sa kojima smo razgovarali, 40-godišnji Slobodan i 52-godišnja Radmila, različito razmišljaju o aktuelnim podjelama.
Ja sam makar mislio da će posle ovoliko godina biti to sve, da budemo kao jedan narod, da prva ekonomska situacija neće biti ovako, a sigurno da je bolja. Narod zadovoljni ne bi obraćao pažnju na neka pitanja koja kao vjerska i to sad što je aktuelno. Nezadovolja narod i onda normalno samo da gledaju da će da se dijeli, a ne sa onim što će da izbližava.
Sad bolje nego kad smo bili zajedno. To po mome, možda nekome to ne odgovara. To nama to odgovara, mislim, naše su crkve, naše sve. Razumijete, ništa nije srpsko. Kao što kažu, sa srpske su crkve na našu teritoriju Crne Gore, mislim, to je užas. Naša vlast samo neka tako podrži, super će nam biti. Samo neka nam Milo poživi i neka nam bude on zdravi, živi, Marko, i sve će super biti.
I dok odgovornost za podjele pripisuje konzervativnim snagama u crnogorskom društvu, Lukovac, koji je početkom 2000-ih bio šef crnogorske diplomatije, odgovornost za stanje u društvu pripisuje vladajućoj eliti.
Za mir, stabilnost, za demokratski i socioekonomski napredak građanske Crne Gore, za prevladavanje tih podjela odgovorni su svi, naravno najviše vlast. Morala se mnogo snažnije graditi građansko društvo, društvo i država, demokratske vrijednosti, institucije, namjesto partitokratskog društva, nacionalnih, etničkih partija, te raditi na prevladavanju brojnih podjela.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Iako kampanja za parlamentarne izbore u Hrvatskoj, koji su zakazani za 5. jul, službeno nije ni raspisana, političari već putuju zemljom. Mediji skloni jednoj opciji iznose prljav veš kandidata druge opcije. Neke su koalicije potpisane, a neke propale. O tome šta će biti presudno u kampanji i zašto će ishod biti neizvestan do posljednjeg trenutka, u prilogu Enisa Zebića.
Mjesec i pol pred parlamentarne izbore u Hrvatskoj kampanja se već zahuktala, iako još nije službeno ni započela. Neke su koalicije sklopljene, neke nisu uspjele, a analitičari najavljuju vrlo neizvjesnu borbu. Socijaldemokratska partija Hrvatske okupila oko sebe Restart koaliciju. HDZ za sada ne stupa ni u kakve predizborne koalicije, a desno od njih propali su pregovori o zajedničkom izbornom nastupu kleropopulističkog Mosta, kojeg napušta sve više viđenijih članova, i Domovinskog pokreta pjevača Miroslava Škore, koji je okupio tek nekoliko imena tvrđe desnice poput Zlatka Hasanbegovića i Hrvoja Zekanovića. Dvije najveće stranke pobrati će najviše glasova na izborima i prema anketama izjednačene su potpore građana, obje malo ispod 30%, opisuje predizbornu političku scenu za naš program novinarka Slobodne Dalmacije Marina Karlović-Sabolić.
Socijaldemokrate vodi jedan mladi političar, dosta osporavan, gospodin Davor Bernardić, nije pretjerano uvjerljiv. On je taktiku složio tako da nije izgubio ni europske izbore, niti predsjedničke izbore. Sada je dogovorio koaliciju lijevoga centra i na prvom idućem istraživanju vjerojatno će ta koalicija preteći HDZ.
HDZ-u će glavni izborni adut biti činjenica da su oni bili na vlasti u vremenu kada je Hrvatska bila među najuspješnijima u borbi protiv koronavirusa, a idu im u prilog još neke stvari, kaže naša sugovornica. Prvo, HDZ će dobiti sva tri glasa dijaspore, a drugo Škoro.
Škoro, popularni pjevač, tamburaš, jel, koji se u jednom trenutku odlučio baviti politikom. Koliko god apsurdno to zvučilo, možda kontradiktorno, u ovom trenutku zapravo on igra sa HDZ. Naime što, nakon izbora HDZ će, ako Škoro na pamet, sad govorimo o svojih 10 mandata, imati s kim koalirati. A SDP je već formirao svoju koaliciju i nakon izbora neće imati s kim koalirati.
Analitičar portala Telegram HR Jasmin Klarić za naš program kaže da u ovoj kampanji pitanja Drugog svjetskog rata neće biti presudna, nego će ljudi birati odlučujući je li Bernardić dovoljno uvjerljiv za novog premijera i je li Plenković pretjerao okružujući se ministrima koje se povezivalo sa koruptivnim radnjama. On očekuje da će na kraju izborni rezultati biti prilično izjednačeni.
Prilično izvjesno da će omjer između SDP-a i HDZ-a, bez obzira na čiju stranu, on otišao biti dosta tjesan, to što je bio u zadnjih nekoliko izbora. Tako da će nam ovasti odlučivati zapravo vjerojatno oni koji će biti izabrani desni od HDZ-a ili ljevi od SDP-a.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zerbić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Iza pandemije koronavirusa ostaće duboko uzdrman, podeljen i siromašan svijet, kaže u razgovoru sa Draganom Štavljaninom Jeffrey Sachs, poznati svjetski ekonomista, profesor Univerziteta Kolumbija i savjetnik posljednjeg jugoslovenskog premijera Ante Markovića.
Treba da se setimo perioda posle Prvog svjetskog rata, kada je prekidanje globalnog lanca snabdevanja dovelo do sloma međunarodne trgovine. Nakon toga se pojavio fašizam i izbio je Drugi svjetski rat. Dakle, ideja da bismo mogli da imamo svet bez globalizacije, a da pritom ne razumemo kako svetska ekonomija funkcioniše, na primjer, kako je moguće da imamo skoro 8 milijardi ljudi sa pristojnim šansama, uz stalno ponavljanje da je Amerika na prvom mestu, vodi ka globalnom konfliktu. Ako me pitate da li se tako nešto može dogoditi, apsolutno da, može.
But could it happen? Absolutely, it could happen.
All in all, what kind of world?
Kakav će nam svijet koronavirus ostaviti?
It's going to leave us a world that is.
Ostavit će nam svijet koji je duboko uzdrman, podeljen i siromašan. Ostavlja nas i sa pitanjem u kom pravcu idemo dalje. Da li idemo ka novom hladnom ratu, što bi bilo opasno i glupo, ili ka više globalne saradnje kako bismo ga popravili, da bude siguran, da može da se nosi sa drugim izazovima, kao što su klimatske promjene. To bi svakako bilo bolje. Dakle, to će biti ili svet u kom će se demagozi boriti za moć i ona će određivati ishod, ili svet u kom prevagu odnose istina i ljudske potrebe. Oba su moguće i jako je bitno u kom pravcu idemo. Možda će Trump biti smenjen u novembru, jer će biti jako neizvesni izbori. Ako se u tome uspe, perspektiva za čitav svet će biti svetlija.
You were an advisor to the
Bili ste savjetnik poslednjeg jugoslovenskog premijera Ante Markovića i tvorac veoma liberalnog ekonomskog programa koji do tada nije viđen u socijalističkom svetu. Gledajući sa ove 30-godišnje distance, mislite li da je postojala ikakva šansa krajem 1980-ih i početkom 1990-ih godina da se neke stvari urade drugačije i izbegnu događaji koji su vodili raspadu Jugoslavije?
Ja sam došao u Jugoslaviju u vreme postojanja predsjedništva, kolektivnog tela koje je bilo sačinjeno od 8 predstavnika republika i pokrajina. Premijera Markovića sam upoznao u jesen 1989. godine i zemlja se već suočila sa hiperinflacijom. Pomogao sam u razradi strategije čiji je cilj bilo zaustavljanje te hiperinflacije, koja je počela da daje rezultate. Međutim, deo je zavisio i od podrške Evrope za opstanak federalne Jugoslavije. Evropa nije bila zainteresovana. Nemačka je odmah zauzela stranu i nije bilo želje da federalna Jugoslavija opstane.
Tadašnji američki državni sekretar James Baker je rekao da SAD nemaju nikakav interes u tom konfliktu.
There was such a basic primitive mistake which was
Napravljena je greška jer se smatralo da Jugoslaviji mora da se oprosti ogroman dug da bi ona opstala. Kreditori su rekli ne. Zašto bismo mi to radili? Onda se Jugoslavija raspala. Došlo je do rata, konflikta, mnogo patnje. Lično, veoma žalim zbog toga jer verujem u reforme, a ne u rat. Mislim da je postojala realna šansa, ali Evropa i SAD ništa nisu radili kako treba, jer zapravo nisu bili zainteresovani.
Da li mislite da bi Jugoslavija uspjela da opstane da su SAD i Evropa bili odlučniji da joj pomognu, ili su, što je mišljenje mnogih, glavni razlozi njenog raspada unutrašnja neslaganja, uglavnom po nacionalnoj liniji?
Well, definitely it was broken up because of the nationalists.
Definitivno se raspala zbog nacionalističkih težnji Miloševića i drugih lidera, koji su igrali na tu nacionalističku kartu. Međutim, razlog zašto su nacionalisti i demagozi pobedili jeste ekonomska kriza i kolaps.
Ceo razgovor sa Jeffreyem Saksom, profesorom Univerziteta Kolumbija, pronađite na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Dnevnoet.rs.e. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Sateran u ćošak izraelskim planovima za aneksiju zapadne obale. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas je najavio prekid bezbednosnih i drugih aranžmana sa Izraelom, dok su ulozi visoki na obe strane sa pretnjom razbuktavanja požara na Bliskom istoku, pišu svetski mediji. Palestinski predsjednik rekao je u utorak da planovi za aneksiju pokazuju da se Izrael više ne pridržava mirovnih sporazuma dve strane, zbog čega je palestinska vlada oslobođena svih obaveza iz sporazuma i dogovora sa vladama Izraela i Sjedinjenih država, uključujući bezbednost. Abbas nije ulazio u detalje o implikacijama takve odluke, ali je to, ocenjuje AFP, njegova najsnažnija karta u veoma slaboj ruci dok pokušava da izvrši pritisak na Izrael, da odustane od aneksije koju je najavila nova vlada premijera Benjamina Netanjahua. Abbasova odluka, ako bude sprovedena, ocenjuje BBC, mogla bi da izazove dramatične promjene na terenu na zapadnoj obali, gde sporazumi iz 90-ih utiču na svakodnevni život Palestinaca, dok su također pomogli jačanje podrške međunarodno priznatom palestinskom liderstvu. Ulozi su veliki na obe strane, ocenjuje Wall Street Journal. Izrael bezbednosnu koordinaciju sa palestinskim bezbednosnim snagama smatra ključnom za svoje napore da održi stabilnost i spreči Hamas, koji vlada Gazom, da dođe do vlasti na zapadnoj obali. Analitičari kažu da u palestinskoj javnosti postoji snažna sumnja da bi Abbasova odluka mogla biti sprovedena, pošto palestinska uprava zavisi od Izraela. Bez koordinacije o bezbednosti, granicama, trgovini i porezima, palestinska uprava verovatno neće moći da preživi u sadašnjem obliku. Ali i bez potpunog prekida veza, ukazuje Wall Street Journal ocjene analitičara, Abbas može da poveća uloge za Netanjahua dopuštanjem velikih protesta, što može promijeniti situaciju na terenu. Ako palestinska uprava poništi bezbednosne sporazume, Izrael će možda morati da razmesti više snaga na zapadnoj obali, povećavajući rizik od sukoba i tenzija. Abbas se zalagao za bezbednosnu saradnju sa Izraelom u nastojanju da dođe do palestinske državnosti, ali je njegova strategija u ćorsokaku i sada se sateran ugao planovima Izraela za aneksiju opredelio za scenarijo sudnjeg dana, piše New York Times, objašnjavajući da su kraj bezbednosne saradnje sa Izraelom palestinski zvaničnici označavali kao scenarijo sudnjeg dana zbog potencijala da se razbukta sukob. Najava Abbasa deo je očajničkog poteza da se izbami međunarodna podrška Evrope i arapskog sveta, ističe New York Times, ali ukazuje na ocene analitičara da je to istovremeno priznanje da je propala Abbasova strategija iz proteklih 15 godina.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Ostale aktuelne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama. Prijetan dan!